iz življenja vesoljne cerkve.
Papež pri opoldanski molitvi. Božja ljubezen objema vse človekove okoliščine.
Sveti oče z mašo v Lateranski baziliki tudi uradno postal rimski škof.
Se ob trpečem ustavimo ali pogledamo stran?
Predsednik Papeške akademije za življenje je postal Renzo Peggioraro.
Začenjamo mesec posvečen Jezusovemu srcu. Kako je s to pobožnostjo povezan parelemonial?
Dobar dan, z vami sva Štefan Iskra in Marjana Debevac.
Na šesto velikonočno nedeljo je papež Leon XIV. Več 10 tisoč vernikov prvič nagovoril z okna apostolske palače v Vatikanu. Dejal je.
Sono ancora all'inizio del mio ministero in mezzo a voi.
Pred nekaj dnevi sem začel svojo službo med vami. Najprej bi se vam rad zahvalil za izkazano naklonjenost in vas prosil, da me še naprej podpirate z molitvijo in bližino.
Osrednje izhodišče njegovega razmišljanja je bil evangeljski odlomek šeste velikonočne nedelje, v katerem Jezus napoveduje prihod Svetega Duha in svojo navzočnost v tistih, ki ga ljubijo. Papež je ob tem izpostavil, da nas na tej poti vere ne vodi zaupanje v lastne sposobnosti, ampak v Božje usmiljenje. Sveti Duh nas vodi in uči vsega, kar potrebujemo, je poudaril Leon XIV. Ter vernike spomnil, da je Božja ljubezen tista, ki razsvetljuje, usmerja in objema vse okoliščine življenja. Sveti oče je vernike spodbudil, naj v svojem vsakdanu prepoznajo Božjo navzočnost.
Anche se sono fragile, il Signore non si vergogna della mia umanità.
Kljub svoji slabosti se Gospod ne sramuje moje človeškosti, nasprotno prihaja, da prebiva v meni, spremlja me svojim duhom, me razsvetljuje in me dela za orodje svoje ljubezni do drugih, do družbe in do sveta.
Zbranim na trgu svetega Petra in po vsem svetu je priporočil, naj postanejo sveti tempelj Gospodu in se še posebej odpirajo najmanjšim, ubogim in trpečim, v katerih se razodeva Božja navzočnost. Ob koncu nagovora je sveti oče zaupal v priprošnjo device Marije.
Per l'opera dello spirito.
Po moči svetega duha je postala Božje posvečeno bivališče, z njo naj tudi mi spoznamo veselje, da lahko sprejmemo Gospoda v svoje življenje in postanemo znamenja ter orodja njegove ljubezni.
Po opoldanski molitvi Raduj se, kraljica nebeška, je sveti oče izrazil močno bližino vsem, ki trpijo zaradi vojn in nasilja po svetu.
Papež Leon XIV. Je prejšnjo nedeljo popoldne daroval slovesno sveto mašo v papeški baziliki svetega Janeza Lateranskega, s čimer je tudi uradno postal rimski škof. Zatem je obiskal še grob svojega predhodnika, papeža Frančiška, v rimski baziliki Marije Snežne ter molil pred podobo Marije, rešiteljice rimskega ljudstva.
Papež Leon XIV. Je slovesnim bogoslužjem v najstarejši izmed rimskih bazilik, imenovani tudi mater vseh cerkva, prevzel položaj rimskega škofa. V nagovoru je spomnil na materinske lastnosti cerkve, ki jih je večkrat omenjal tudi papež Frančišek, kot so nežnost, pripravljenost na darovanje in sposobnost poslušanja. Najpomembnejše pa je po njegovih besedah poslušati Boga. Občestvo se gradi najprej na kolenih, v molitvi in v nenehnem prizadevanju za spreobrnjenje. Po papeževih besedah bomo toliko sposobni oznanjati, kolikor bolj bomo pustili, da nas evangelij osvoji in preobrazi, kolikor bolj bomo dovolili moči svetega duha, da nas notranje očisti, da naredi naše besede preproste, naše želje poštene in jasne ter naša dejanja velikodušna. Vernikom rimske škofije je zatrdil, da jim bo prisluhnil, kolikor bo le mogoče, da bi skupaj razumeli in odločali, kako naprej. Ob tem je ponovil besede papeža Pija X. Lahko vam zagotovim, da vas imam rad, da vam želim samo služiti in vam dati na razpolago vse moje uboge moči, to malo, kar imam in kar sem. Po maši je papež z balkona bazilike pozdravil vernike zbrane na trgu z besedami "Mir z vami", ter dodal: "Hvala vam, da hodimo skupaj. Hodimo vsi skupaj. Vedno računajte name, da sem skupaj z vami kristjan in za vas škof." Pred odhodom v Lateransko baziliko se je papež Leon XIV. Pred mestno hišo srečal tudi z rimskim županom Robertom Gualtierjem. Ta je podobno kot predtem sveti oče poudaril pomen miru. Papež pa je zaželel, naj se Rim vedno zauzema za tiste vrednote človečnosti in civilizacije, ki izvirajo iz Evangelija.
Zakaj je papež najprej rimski škof, je za naš radio pojasnil profesor dr. Anton Štrukelj.
Peter je na koncu svojega življenja deloval in umrl v Rimu in je dobil svoje naslednike na rimskem sedežu. Je tudi god Petrovega sedeža in lejte, vsak papež sedi na tem Petrovem sedežu. Tukaj je čisto vidno in konkretno uresničeno to nadaljevanje.
Papež Leon XIV. Je svojo drugo katehezo med splošno audienco na nabito polnem trgu svetega Petra posvetil priliki ob dobrem Samarijanu. Izpostavil je, da je naše življenje sestavljeno iz srečanj, v katerih se pokaže, kdo smo v resnici. Ko se znajdemo pred bližnjim in njegovo krhkostjo, se lahko odločimo, kaj bomo storili. Ali bomo poskrbeli zanj ali pa ostali brezbrižni. Pogosto nam naše hitenje preprečuje, da se ustavimo ob bližnjem, ki potrebuje našo pomoč. Če želimo drugemu pomagati, ne moremo ostati daleč stran od njega, ampak se moramo vključiti v njegovo življenje, se umazati in včasih tudi okužiti.
Cari fratelli e sorelle, quando anche noi saremo capaci di...
Dragi bratje in sestre, kdaj bomo tudi mi sposobni prekiniti našo pot in biti sočutni? Takrat, ko bomo razumeli, da tisti ranjen človek, ki leži ob poti, predstavlja vsakega od nas. Spomin na vse primere, ko se je Jezus ustavil, da bi poskrbel za nas, nam bo pomagal, da bomo bolj sposobni sočutja.
Di compassione.
Sveti oče je v ponedeljek ob koncu svete maše pri oltarju katedre v baziliki svetega Petra, ki jo je v sklopu jubilejnega romanja za mir v Afriki daroval kardinal Peter Turkson, presenetil z nepričakovanim obiskom in pozdravom udeležencem, afriškim veleposlanikom pri svetem sedežu in Italiji ter njihovim družinam. Več Petra Stopar.
V govoru, ki ga je papež imel v angleščini, je poudaril, da nas jubilejno leto vabi, naj ne le iščemo upanje, temveč postanemo tudi sami njegovi nosilci. V tem duhu je poudaril, da Afrika svetu ponuja izjemno pričevanje vere in življenjske moči. Naša vera nam daje moč in svetlobo Jezusa Kristusa v naših življenjih. Pomaga nam razumeti, kako pomembno je, da svojo vero živimo vsak dan, ne le ob nedeljah ali na romanju, je dejal. Zbrane je papež spodbudil, naj živijo kot bratje in sestre, združeni v hvaležnosti za Božje darove, ki jih je treba deliti z drugimi, posebej z najranljivejšimi. Zahvalil se jim je za pričevanje vere in jih spodbudil k vztrajnosti na poti miru. Dogodek je potekal v sklopu praznovanja 62. Mednarodnega dneva Afrike, zbralo se je približno 500 udeležencev.
Papež Leon XIV. Je za predsednika Papeške akademije za življenje imenoval 65-letnega monsignorja Renza Pejorara, ki je bil doslej kancler te akademije. Na vodstvenem mestu je nasledil monsignorja Vincenza Palio, ki mu je funkcija predsednika prenehala 21. aprila letos, ko je dopolnil 80 let. Več o njem pa Meta Potočnik.
Monsignor Renzo Pejoraro se je rodil 4. junija 1959 v Padovi. V duhovnika je bil posvečen leta 1985. Na univerzi v Padovi je diplomiral iz medicine in kirurgije, nato pa je na papeški univerzi Gregorijana končal študij moralne teologije, na katoliški univerzi srca Jezusovega pa še podiplomski študij bioetike. Bil je generalni tajnik fundacije Lanca v Padovi in profesor bioetike na teološki fakulteti v Trivenetu. Od leta 2000 je profesor etike zdravstvene nege v pediatrični bolnišnici Bambino Gesù v Rimu. Med letoma 2010 in 2013 je bil predsednik Evropskega združenja centrov za medicinsko etiko. Kancler Papeške akademije za življenje je bil od leta 2011. Objavil je več knjig, člankov in esejev.
Nekdani vrhovni predstojnik Salezijancev kardinal Angel Fernandez Artime je papeža Leona XIV. Označil kot mirnega, premišljenega in globoko ukoreninjenega v tradiciji, a odprtega svetu. Izrazil je pričakovanje, da bo njegov pontifikat zaznamovala harmonija med cerkvijo in sodobnim svetom. Kritično se je odzval tudi na nedavni film Konklave, ki naj bi popačil podobo Konklava, v katerem je sodeloval. Artime je poudaril, da novi papež ni klon prejšnjih, temveč samo svojo osebnost za avguštinsko vzgojo.
Teološko fakulteto v Ljubljani je v ponedeljek obiskal kardinal Dominik Matiu, ki od januarja 2021 vodi latinsko nadškofijo Teheran Ispahan, edino latinsko cerkveno jurisdikcijo v Iranu. Ta nadškofija je neposredno odgovorna svetemu sedežu in je podrejena dikasteriju za vzhodne cerkve. Kardinal Matiu je bil za kardinala imenovan 7. decembra 2024, kar pomeni pomemben korak za katoliško skupnost v Iranu. Njegovo imenovanje poudarja pomen medverskega dialoga in navzočnosti cerkve v regijah, kjer so katoličani v manjšini. Dotaknil se je svojih doživetij ob nedavnih konklavah in izvolitvi novega papeža, kar je srečanju dodalo poseben pomen in globino.
V predmestju Harkova v Ukrajini so prejšnji konec tedna slovesno odprli nov dom za psihosocialno pomoč otrokom, ki trpijo zaradi posledic vojne. Projekt je bil izveden s podporo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve in slovenske Karitas, izvajal pa ga bo Karitas Spes Ukrajine. Otvoritve sta se udeležila Edwin Skrt iz Mozeize in slovenska veleposlanica Mateja Trebošek. Program otrokom omogoča varno okolje, strokovno podporo in brezskrbno druženje.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, v nadaljevanju današnje oddaje pa se mi v studiu Radio Ognjišče pridružil Marcel Kene. Dobro jutro.
Pozdravljeni.
Midva pa bova spregovorila o pomembni obletnici 350 let od prikazovanja, pravzaprav Jezusa, odkrivanja Jezusovega srca sveti Mariji Alacoque v Parejle Monialu. Vi ste šli lani prvič tudi skupino, tja vas je nagovorilo, pa mogoče za začetek vprašanje, kje je sploh Parejle Monial in zakaj je zgodovinsko tako pomemben? Nekaj sva že nakazala.
No, Parejle Monial je v bistvu kraj, mala vasica oziroma mestece s približno 10.000 prebivalci na vzhodu Francije, severozahodno od Liona, in je v bistvu to kraj, kjer se je v 17. stoletju Jezus prikazal Marjeti Mariji Alacoque, natančne leta 1675, tako da je letos 350. obletnica tega prikazovanja. In v tem kraju se je Marjeti Mariji razodelo Jezusovo srce, po katerem v bistvu tudi danes praznujemo praznik. Vsak prvi petek je pobožnost srca Jezusovega in od takrat dalje v bistvu se poglabljamo v veliko bolj, no, še kot prej, v samo Jezusovo srce in odkrivamo njegove skrivnosti in milosti, ki od tam prihajajo.
Rekla sva torej, da se je to dogajalo 350 let nazaj. Na kakšen način pa se je sveti Marjeti Mariji Alacoque prikazal Jezus, ta podoba Jezusovega srca, kot jo poznamo tudi danes?
Ja, po tej podobi, na kakšni se je prikazal, je nastala danes podoba, ki jo poznamo, slika Jezusovega srca. Gre v bistvu za sliko srca, ki gori, na vrhu je ponavadi križ, ovito pa je v trne. Zdaj ta ogen, ki pomeni, sem našel zelo zanimiv odlomek v Lukovem evangeliju, ki piše, prišel sem, da vržem ogen na zemljo in kako želim, da bi se že razplamtel. Moram pa prejeti krst in v kakšni stiski sem, dokler se to ne dopolni. V bistvu govori o ognju ljubezni in v bistvu o krstu, tukaj bi lahko šlo tudi za krst Svetega Duha, tisti, ki nam da to gorečnost, ki nam da to ljubezen. In že sami ta ogen, ki ga je Jezus razodel, je ta ogen neizmerne ljubezni. Zdaj vemo, da Bog je sama ljubezen. In v tej neizmerni ljubezni žari v bistvu, no, ogen gori in nas priteguje in bi si želel razlice nad vse nas. Želel bi nam pokazati svojo ljubezen, želel bi nam pokazati svoje usmiljenje, ko vemo, da tudi pri Faustini Kovalski priteka ravno iz srca to Božje usmiljenje, ki se razliva nad vse ljudi. In ta neizmerni plamen je v bistvu plamen, ki ga použiva to srce in v bistvu istočasno srce trpi, zato ker ima toliko te ljubezni, toliko milosti, ki jih ima pripravljenih za vsakega izmed nas, ampak čaka, da se mu odpremo, da ga povabimo, da jih lahko sploh razlije nad nas in vstopamo v ta odnos z njim. Zelo zanimivo je bilo, ker sem tudi nedolgo nazaj raziskoval v Kurečku, in tudi na Kurečku so zelo zanimivi stavki povezani z Jezusovim in Marijinim srcem, ki sta povezani. Eden izmed takih je bil 30. avgusta 1992, ko dejala za Kurečak, to je moj kraj, kraj velikih milosti. Verujte in zaupajte mi, moje in sinovo srce vas čaka. Mislim, že tukaj ponazočeno, no, povedano, da so ogromne milosti, ki so pripravljene za nas in da čakata. Te dve srce čakata in čakata, da jih obiščemo, čakata, da jih raziščemo, da trkamo na njih, da se odpreta. In to bi so neko tudi povabilo, ki bi lahko bilo tudi za paralemonial, da gremo tudi osebno tja in jo osebno obiščemo sa Jezusovo to srce in ga tam probamo spoznati, začutiti, se mu na drug način odpredu, da nas nagovori.
Ja, o teh skrivnostih je tudi papež Frančišek, ki nas je zapustil pred dobrim mesecem, napisal svojo zadnjo okrožnico, tudi duhovna oporoka, bi lahko rekli, in zdaj na tem mestu vabim poslušalke in poslušalce, da si jo vzamejo v roko. Naslov te okrožnice je Ljubil nas je in govori prav o Jezusovem srcu. Mi da pa se vrniva zdaj v paralemonial, kaj se pravzaprav dogaja tam vsako poletje v današnjih časih?
Vsako poletje je tam pester program, potekajo razno razna vikende oziroma celotni tedni posvečeni razno raznim skupinam, tako da prihajajo od skupnosti Emanuel do Prenove, letos gre tudi z revijo Magnifikacija gre tam, tako da v bistvu vsak teden organizirajo poseben teden, v katerem se poglabljamo v duhovnost, spoznavamo Jezusovo srce, se mu prepustimo, da se nas dotakne, tako da je zelo živo dogajanje, ogromno romarjev, ogromno ljudi, ki si želi spoznati Jezusa, začutiti to njegovo ljubezen, tako da je res eno lepo poletje.
Vsako leto tudi organizira in vodi tja skupine Skupnost Emanuel. Vi ste se lani udeležili enega takega tedna. Kako je videti eno takšno poletno duhovno srečanje? Kakšen je program?
Program je zelo pester. Jaz v bistvu, preden sem šel tja, nisem vedel prav veliko o tem kraju. Bilo je to moje prvo romanje tja. Sem pa slišal, da ogromno drugih ljudi, ki so bili tam, sem jih vprašal, kakšna je njihova izkušnja in v bistvu vsi so imeli zelo pozitivno, zelo močno izkušnjo, sem se kar na smeh narisal, ko sem jim omenil ta kraj, tako da sem s takim srcem, s takim pričakovanjem tudi ja šel tja, da se bo nekaj posebnega zgodil z neko močno izkušnjo, da bom odšel od tam in se je skazal za pravilno. Program je v bistvu zelo pester od jutra do večera, ogromno je slavljenja, časa za molitve, spoved in adoracija v naravi, torej adoracija je stalno na voljo, na enem travniku oziroma tako po drevesi, kar je zelo lepa izkušnja, nekaj nenavadnega, no, ponavadi nismo navajeni na tak način molit. Tudi predavanja so, čez noč poteka adoracija, čaščenje v kapeli, tako da v bistvu ima človek, ki pride tja, na voljo od jutra do večera in še celo noč, da se prepušča Jezusu. In je ogromno časa tudi, no, da se umakne v naravo, posveti samo sebi, premisli vsem, kar se mu je tam zgodilo in pa nadaljuje s programom.
Kaj ste pa vi osebno doživeli? Rekli ste, da so vam tisti, katerim ste rekli, da tja odhajate, so se kar nasmehnili, da bo res nekaj posebnega in da je bilo. Torej, kaj je vam osebno pomenil ta kraj?
Meni osebno je ogromno. Še zdaj v bistvu spoznavam stvari, prepoznavam stvari, ki so se mi zgodile in so drugačne od takrat dalje. Moram reči, da pri meni je bila zelo močna osebna izkušnja. Odkril sem tam neko novo poslanstvo, tudi način molitve, dojemanja, maše, adoracije, skrivnosti Jezusa navzočega v Evharistiji. Praktično vsa področja krščanskega življenja so stopila v neko novo luč, tako da jaz zelo bogato pač odhajam iz tega kraja od lani in se toliko bolj veselim, da grem letos ponovno tja.
Mogoče rekli ste, torej, to je že skoraj, bi rekla, eno leto, kar ste bili. Kako je to odmevalo potem preko celega leta v vašem življenju?
Če zelo na preprost način povem, Jezusovo srce je srce, v katerem je navzoča ljubezen. In jaz v bistvu že od prvega dne, odkar sem odšel tja, sem čutil neko praznino, nekaj je manjkalo, tako kot ponavadi, ko se človek zaljubi, spozna neko osebo in pol, kot je osebe ni ob njem, čuti neko praznino v svojem srcu. To se je tudi pri meni pojavilo, že v bistvu tako naslednji dan. In to praznino sem se pol naučil iskati, kako zapovniti. To ne pomeni, da zdaj rabiš biti vsak teden v tem tistem kraju, da ti prinesem, ampak je v bistvu Jezusovo srce, na vse zadnje, je Evharistija, je sveta maša. Ne? Tudi pri vseh evharističnih čudežih, ko so ugotovili, da v bistvu sama Evharistija, sam kruh, da v bistvu gre za srčno celico. Tako da sem jaz najdel to Jezusovo srce dejansko v vsaki sveti maši, v vsakem času pred Jezusom v adoraciji. Se ga dotikaš, se mu prepuščaš, te nagovarja in mu lahko čist preprosto med mašo v kapeli. Nameniš čas tudi v slavljenju, mu tam kaj zapoješ in v bistvu ponazoriš oziroma ponoviš to doživetje iz tistega kraja, kjer se pa to dejansko zgodilo. No.
Pa ste ostali povezani potem s temi mladimi, s katerimi ste bili v Parelemonjanu lani avgusta? Ste ostali v tem letu preko leta še mogoče na kakšnih dogodkih, srečenih, kakorkoli?
Sem, to je mogoče bi izpostavil kot ena zelo velika posebnost tega kraja. Božja ljubezen, ki se pretaka, je v bistvu, za ljubezen sta potrebna vedno dva. Ne? In iz dveh se rojeva tudi tretji, to je tudi prisotno v Sveti Trojici. Kar mi je zelo močno ostal, oziroma me nagovoril tam v kraju, je povezanost vseh romarjev in povezanost celotne skupnosti, ki sem jo tam doživel. In ta skupnost, ko si eden z drugim tam pred Jezusom, je v bistvu nekaj, kar pusti v tebi nek močen pečat in si želiš te skupnosti ohraniti. Tako da mi z ogromno člani oziroma prijatelji, ki sem jih tam dobil, s katerimi sem že šel, tam smo ohranili. Ti, ki se redno dobivamo, redno slavimo. In v bistvu k temu skupnosti nas tudi Jezus usmerja. Želi za nas, zato se razodel, nam daje Evharistijo, v kateri se kot skupnost združujemo. In v bistvu ta skupnost nekaj, k čemor nas vabi in kar bomo doživeli tudi v nebesih.
Ja, kako pa bi povabili mlade, ki naj zdaj le mogoče poslušajo ali pa njihove starše, da bi jih nekako spodbudili, da bi se odpravili pogledati, kaj se pravzaprav tam dogaja?
Sem jaz malo razmišljal v pripravi na tale pogovor. Mi je se utrnil ena misel, da marsikdaj rabimo mi ljudje prvo neko zunanji obred, zunanjo gesto, da lahko to ponotranimo. In tudi Jezus nas vabi, da nas kliče, da pridemo k njemu, da vstopamo v njegovo srce in marsikdaj je potrebno to prvo zunanjo naven narediti. In ko sem razmišljal, to sem pač prišel do misli, da kaj je lepše, kot da si v kraju, kjer je Jezus se sam razdel svoje srce in da mu tam, v tistem kraju, rečeš Jezus, izročam ti tvoje srce, upodobi moje srce po svojem srcu in to na veliko globlji ravni lahko doživiš in pol to z neko zunanjo gesto se prenese tudi v notrenost, kar se lahko pokaže že tam na licu mesta, je ogromno primerov, ogromno zgodb sem slišal, ki se mi je tam na licu mesta spremenilo življenje, popolno drug način duhovnosti oziroma poglabljanje v skrivnost Boga. Lahko pa se to zgodi kasneje. Tudi jaz sem pri marsikakšni stvari za nazaj ugotovil, kaj se je od takrat dalje dejansko spremenilo. Tako da te sadovi prihajajo postopoma, lahko naenkrat, lahko čez daljše časovno obdobje, lahko pa so te sadovi prisotni pri nekomu drugemu in smo mi samo priče, tako kot so bili apostoli in vsi ostali, so bili mnogokrat samo priče in so lahko s tem pol pričevali vsem ostalim, oznanjali, kaj se je zgodilo. Ne njim, ampak so bili pa zraven, ko nekdo drug doživel neke neizmerne milosti, kar se mi zdi, da je tudi zelo pomembno.
Ja, vsi smo občestvo, kot ste omenili, pomembno je. Jezus nas vabi tudi konec koncev novi papež Leon 14. Kolikokrat je že v vseh svojih govorih ponovil, smo občestvo, smo cerkev, torej sami ne moremo preživeti in v tem občestvu živimo, gremo naprej. Zato je toliko pomembno. Rekli ste torej, da imate letos znova to romanje, ga pripravljate kot skupnost Emanuel, pa me zanima, kdaj in kam se je še mogoče prijaviti.
Letos bo romanje potekalo od 8. do 15. avgusta. Plan je tako, kot je bilo že lani, da se v bistvu prvi dan prespi v Italiji zaradi same napornosti poti, no da se malo razbremeni, da je lažje za vse, tudi za starejše. Poleg v bistvu cel teden poteka tam v kraju, se ne greva noben drug kraj, tako da v bistvu se lahko res v miru odpremo. To se je tudi meni zgodilo, da v bistvu sem spoznal v tem kraju, da človek se mora Bogu res odpreti in z vsakdanjem molitvijo, z vsakdanjem mašo imamo kdaj še zmer premalo časa, medtem ko tam imaš en teden samo za Boga, nimaš nobenih drugih obveznosti, nobenih drugih motečih dejavnikov. Tudi kraj je tak zelo idiličen, zelo majhen, brez neke pretirane digitalizacije ali ostalih stvari, tudi trgovini, da bi te motali in si v bistvu res samo skoncentriran samo na Boga, na ljudi, s katerimi si tam in z njimi preživiš in se res lahko odpreš, oziroma vsak dan postopoma se je to proces, tudi jaz sem rabil več dni, da sem se odprl, da sem se prepustil, da sem res dal Bogu prostor, da deluje. Tako da letos je v bistvu isto en teden na voljo in se pol 15. v jutranjih urah se pride nazaj. Prijaviti se pa lahko na mail jezusovosrce@gmail.com oziroma za več informacij se lahko tudi na spletno stran skupnost Emanuel. Pa boste tam nadali ostale kontakte.
Je pa še nekaj prostih mest, ste rekli.
Tako je.
No, upajmo, da Bog, doki naj zdajle posluša, se odzval temu povabilu. Res vam želim blagoslovljen teden tudi letos v Parelemonialu, v tem posebnem kraju milosti. Mnogi jih tam prejmejo in živijo potem naprej iz tega. Hvala, Marcel Kene, za obisk v našem studiu.
Najlepša hvala.
Sklenili smo oddajo, ki jo je pripravila Marjana Debevec. Z njo sem bral Štefan Iskra, želiva pa vam blagoslovljeno prvo junijsko nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si